Xuventude de Crendes 0, Perlío 0, fase de permanencia na Primeira Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, moi boas.
Hola, que tal?
Como foi o partido en Bizoño?
Bueno, pois a verdade é que o primeiro tempo foi bastante igualado, con poucas ocasións para calquera dos dous equipos. Recordo unha de Dani Varela, que se plantou diante do porteiro, que lle tapou moi ben a os ocos e rexeitou o balón. Do Crendes non recordo prácticamente ninguna de maneira clara, o que si, bueno, o campo de Bizoño non é excesivamente grande, entón o seu porteiro golpeaba moi ben o balón, era o que buscaban balóns moi longos, chegaba prácticamente ao borde da nosa área e a partir de aí segundas xogadas. O certo é que, bueno, estivemos bastante seguros nese sentido e non nos crearon demasiado perigo. O segundo tempo sí que empezou dunha forma diferente, eles saliron algo máis metidos, froito deso teñen dúas ocasións claras, a primeira delas nunha xogada por banda que dá, chega un xogador, dá un pase atrás, o remate do dianteiro do Crendes o rexeita Rafa cos pés, e acto seguido un penalti que bueno, por unhas mans nun correr desde o meu sitio non vexo porque hai varios xogadores, non sei se lle tocan a man ou non, pero bueno, temos a sorte de que Rafa volve a tallar o disparo e non sin o gol. A partir de aí sí que empezamos a ter un pouquiño máis de o control do xogo. Temos unha ocasión clara de Quique que bueno, de polo menos dende o meu sitio se ve moi clara, pero con si sai o balón ao medio da portería, o rexeito o porteiro, e a partir de aí pois moitas xogadas a balón parado, que sí que andamos rondando o gol, pero non conseguimos, xa no desconto hai unha de Alexis, tamén un saque lateral dunha falta de Pocho, que toca a Javi Varela no segundo pau, e Alexis ao rematar parecía que iba para dentro, pero foise fora por escasos centímetros. Xa non deu tempo para moito máis. Entón, bueno, pois 0-0, penso que o resultado foi xusto, vendo o xogo e vendo as ocasións dos equipos, pois penso que foi xusto, e bueno, un puntiño para sumar no noso casilleiro.
Nesta liga tan corta, o empate vale, considerades positivo o punto logrado fora da casa ou queda o mal sabor de boca de non poder ter logrado os tres puntos?
A ver, como distín, nesta liga tan curta, sumar un non é moi bon, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con positivo ese puntiño que nos permite estar terceiros na clasificación. Se conseguimos gañar o próximo partido, aí sí que vamos a hacer bon ese bueno, vamos a ter esa mentalidade, porque está todo moi 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 igualado. De feito, estamos todos os equipos nunha diferencia de un punto. 8 puntos ten o Crendes, 7 o Meicés, 6 nós, 5 o Valdoviño e 4 o Avellá. Entón, pois, cada puntiño que se poida rascar, vamos dar o probón.
A próxima xornada, Perlío Valdoviño, recibides a un bello coñecido, non?
Sí, porque nas últimas temporadas enfrontámonos moitísimas veces. De feito, enfrontámonos na primeira fase, conseguimos gañar os dous partidos, pero bueno, seguramente vai ser moi diferente o que vivimos. Veñen de gañar o Meicende con claridade, polo menos no resultado, 3-0. Sei que ficharon un par de xogadores para esta segunda fase. Entón, bueno, pois creo que non vai ter moito que ver cos partidos da fase inicial. Pero bueno, o que comento sempre, nos vamos a preparar o partido pensando en nós. Temos que seguir afinando un poquinho a puntería, que segue a costarnos moito o tema do gol. A ver se seguimos sen encaixar, eso é importantísimo, porque se non encaixas algo vas a sumar sempre. E bueno, seguimos aí pelexando porque esta segunda fase está sendo bastante bastante dura. Entón, bueno, pois con esas miras vamos a preparar durante a semana ao partido e a ver se conseguimos tres puntos para, bueno, alonxar un poquinho esa fantasma do descenso.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.